música, entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Utopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros.
Hola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos ao voso programa de música e entrevistas favorito. Benvidos a Sons de Utopos, un programa onde dedicámonos a promocionar pois os músicos e as músicas locais. Como sempre, dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo e dende, pois, Radio Oleiros, todos os mércores, esta hora, se nos escuitan agora mesmo en directos, e a unha e seis minutiños da tarde, se o fan en diferido, pois serán as 12 e nada, as 12 e un par de minutos xa da medianoite. Pois ben, neste programa, xa do último mes, último mércores deste mes de marzo, pois imos na primeira parte a falar cun dos grandes compositores e cantantes da Galicia interior, que está a ter grande repercusión pois en toda España, que estivo, bueno, parado polo tema da pandemia dous anos e pico, e que agora volve con moita forza, con un novo álbum, e que estivo, pois, hai pouco en Barcelona, en Madrid, está de xira e vai a recalar, pois, aquí no local, a disfrutona de Lorzán, na Coruña, pois este sábado. Imos a falar na primeira parte do programa con David Prado, con este cantautor lucense, todavía moi xoven, bueno, non tanto xa, pero si xoven, e que con moito por facer, e que fixo xa moito, non? Xa tocou con grandes da música, como Elefantes, como Freddy Leis, con Andrés Suárez, con, bueno, Carmen Boza, o que sei, con moitísima xente, que ten, pois, xa digo, cinco discos, no seu haber, e que, bueno, que imos a falar con él, imos a saber, a ver que nos vai ofrecer nesta visita. E son a primeira parte. Despois, na segunda parte do programa, pois imos escoitar novidades discográficas e xa temos entre as mans, xa nas propias mans, xa temos o último CD de Robert Pierre, Todo Sanará, que presentou uno, pois, a pasada semana na vila veciña de Sada, como a única, de momento, única data por estes lares. Agora, pois, tira cara a Madrid, vai estar en Madrid, Oviedo, León, bueno, está de xira nacional, e nos tivemos oportunidade de velo en directo, acompañado polo violinista Javier Cedrón, nunha presentación brilante coa sala chea. E, bueno, escoitamos xa todo o CD, e a verdade é que ten cousas realmente moi interesantes, temas moi fermosos, a nivel compositivo. Robert Pierre, sin lugar a dúbidas, vai a máis, e nada, imos escoitar algunhas pezas dese último traballo chamado Todo Sanará. Polo tanto, recibide un cordial e agarimoso saúdo de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica, pero moi persistente, moi contumaz, sempre apoiando os músicos locais, a nosa música local, e imos a comezar xa de entrada, pois, escoitando algo do último traballo do lucense David Prado. Isto que imos escoitar agora pertence ao seu quinto disco xa, Faro de Luz, eleva por título Me Quedo Contigo. Ele é David Prado. Escoitamos isto e despois falamos con él. Aquí en Sons de Utopos. Imos alá. Me Quedo Contigo. David Prado.
Si pintas de luz, si avivas la hoguera, si cierras la puerta y yo me balance, si bailas al son de un ritmo cubano, si alzamos las copas y apuramos el trago, si te digo que en un salto mortal yo me planto en Dublín, que venga a París y un concierto en Madrid, si te digo que en un salto mortal vuelo a Baires, New York, Filipinas, Cancún, un bolero, ¿a dónde? ¿A dónde? estás tú. Me quedo, contigo. Me quedo contigo, me quedo contigo. Si me riegas la flor, si me curas el hambre, si enterramos la llave, ya no hay Dios que nos salve. Si rompes la cruz, si compartes tu aire, si cerramos las calles y alargamos el baile. Si te digo que en un salto mortal yo me planto en Dublín, que venga a París y un concierto en Madrid, Madrid, Madrid. Si te digo que en un salto mortal vuelo a Baires, New York, Filipinas, Cancún, un bolero. ¿Dónde estás tú? Me quedo, me quedo contigo. Me quedo contigo, me quedo contigo, contigo. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo. Me quedo contigo, me quedo contigo. Que reinas mis caricias, me haces bajar la guardia en todas las batallas. Dime si tú, mi reina del peligro, adicto a esta vida loca, contigo cariño. Si te digo que en un salto mortal yo me planto en Dublín, que venga a París, París y un concierto en Madrid, Madrid, Madrid. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo. Me quedo contigo, me quedo contigo, contigo. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo, mi amor. Me quedo contigo, me quedo contigo.
E temos xa outro lado do fío telefónico, pois o autor deste Me Quedo Contigo. Temos aí xa a David Prado. David, boa tarde, benvido.
Hola, que tal, París, como estamos?
Bueno, David, coméntame, este sábado presentas aquí na Coruña, na Rúa Don Bosco número 5, na Disfrutona del Orzán, o teu quinto xa disco Faro de Luz. En que formato musical vas vir?
Pues voy a ir en formato trío, ¿vale? Vamos en formato trío, vamos con guitarra eléctrica, con una, bueno, como siempre, que acústica, voz, y con percusión ligera, ¿sabes? Ven algo así íntimo, pero con o formato que estamos levando ahora en esta presentación de Faro de Luz, sí.
Este último disco ten algo que ver co que se decía na época da pandemia de ver a luz ao final do túnel, ou non ten nada que ver, a temática é distinta?
No, sí que ten que ver. Incluso, eu cando terminou a... Bueno, terminou. Cando terminou así a pandemia, entre comillas, pois sí que para min foi como un acelerón bastante exagero. Intentar facer cousas, ¿no? Porque sí, intentar recuperar ese tempo perdido, ¿no? Creo que nos pasou a maioría dos artistas, ¿no? A min pasoume, sí que despois de esos momentos, pues parei en seco, ¿vale? Dixen parar en seco porque vin, sobre todo, que estaba facendo algo que non estaba a gusto conmigo mismo, ¿no? Parei durante unos anos de tocar, foron casi 2 anos ao final sin subirme un escenario. Empecé ahora, volvín ahora con este novo proyecto, incluso en vez de baixo nombre de David Prado, con nombre de Prado únicamente, ¿no?
Sí.
Para que hubiera así como tamén unha reseña a ese tempo que se parou, ¿no? Sí, pode ter algo que ver, sobre todo as consecuencias de ese parón e despois de ese acelerón que hubo nas nosas vidas para intentar recuperar ese tempo que nos quitaron, ¿no?
Eu lembrome de verte xa dende hai moitos, moitos anos, desde cando editaches o teu primeiro disco, e pasaron xa, pois xa digo, bastantes anos, e polo tanto, penso que é moi complicado deixar de lado esta manía de facer cancións e de cantalas a fronte ao público, non? É como un veleno isto, non?
É un veleno, exactamente. Sobre todo, a mí o que me pasaba, eu necesitaba sobre todo descansar xa non solo do tema musical, ¿no? Sino de todo o que rodea a música ahora mismo, pois que si redes sociales, que si estar facendo sempre cousas como para estar aí, ¿no? Quero decir, sí. Esteñas a gusto ou non a gusto, que tú estás facendo, sempre hai que facer cousas, ¿no? Para estar aí na palestra. Era unha roda moi viciosa e peligrosa a vez, ¿no? Eso foi un pouco tamén ese impasse. Que pasa? Que despois sí que sempre botas de menos ese directo, sobre todo cando ibas a ver a compañeros, me invitaban igual a cantar unha canción, pues, quitabas ese gusanillo que tiñas aí e decías, Dios, como boto de menos este punto de conexión co público, ¿no?
Prado, a ti que te motiva máis, as músicas ou as letras?
Pois un pouco as dúas cousas, ¿sabes? Depende de que canción, depende un pouco de a situación tamén, pero a min, por exemplo, hai algunhas letras que me chegan moitísimo, pero despois hai outras músicas que me parece que o mismo, ¿no? Por exemplo, hai neste EP que son seis cancións, en canto a letra, eu quedaríame con unha que se chama Nadie te contó, e despois en canto a música, quedaríame con unha que se chama Marinera de las Flores, quero decir, e igual para o público en sí, son dúas cancións que igual non escollerían, sabes, pero para min ten bastante significado en canto a música por un lado unha, en canto a letra por un lado outra, ¿no?
David, onde grabaches este Faro de Luz e con quen?
Pois este Faro de Luz grabino con Diego Mosquera, que ten un estudio ali en Ourense, o guitarrista que me acompaña en todas as giras desde fai bastante tempo. Quixémolo facer así, ¿no? Como algo como bastante cercano e casero, non meterse nunha superproducción. Quería facer algo como moi cercano, sabes, o máis real posible. Fíxeno a eso, pois, con Diego Mosquera, un guitarrista espléndido, en o seu estudio, en Ourense.
E como andas de optimismo? Refírome, cantas copias fixeche desde o disco?
Pois, fixen, a ver, ahora mismo hai 500 copias feitas, vale, a ver como van, por ahora vai moi ben, pois sobre todo porque ahora o tema físico, pois sabemos todos que se está indo, non é máis unha cousa de coleccionista, non é algo por lo menos para quen teña os anteriores discos de Aiz Prado, pois diga, pois quero este disco de Prado, pois tamén na miña estantería, máis que podes coitarlo porque xa non hai moitísimos reproductores, xa no coche, mi pedo dos coches non levan reproductor de disco, ¿no? Pero ter un pouco pois esa peza de coleccionista, que por eso sea o tirón de copias e non faz non sei, mil copias, ou intentei facer eso, esas 500 para ver para que teñan pois o máximo de xente posible na súa casa ese disco, ¿no?
Bueno, 500 copias está moi ben, para os tempos que corren. Vamos, realmente ben. Ves a Coruña despois de estar en Barcelona, Vigo, Madrid, como está a recibir o público este Faro de Luz?
Pois a verdad que moi ben. Sí que é raro porque, sobre todo, pois, xa che digo, estar dous anos parado, pois había un montón de xente xa que non ves, ¿no? Parece que desaparece un pouco de, non só o público, non falo só do público, senón falo técnicos, xente de salas, xente do círculo musical, ¿no? Que perdes un pouco o contacto e volver a verlos, pois está moi ben. É unha alegría, sobre todo ver que siguen estando moitos despois de todo o que pasou, sabes? Ver que algúns dos que estaban antes siguen estando ahora. Eso ao final sempre é co que te quedas, non? Máis que si hai moitísima xente, uno que tamén estuvo moi moi ben de xente en todos os sitios,
A ver, agora teño dúas curiosidades. É certo que a tua nai segue chamarte despois de cada concerto para preguntar como foi a cousa de xente? Ou xa non?
Totalmente, sí, totalmente.
Ainda hoxe en día.
Sí. Esa pregunta, encima non é que tal estás ou como foi o concierto. O sea, non é como, a pregunta non é como foi o concierto, ¿no? A pregunta é, ¿e canta xente houbo? Sempre. Porque, claro, ao final, quen está, quen te quere moito, pois sempre está desde o outro lado mirando que ti non pasas un pouco regular porque hai menos xente, que non é así. Ao final é difícil de explicar para un artista que ao final o que estás facendo é tocando pa dous, tres, catro, e pode ser o mellor concerto da tua vida igual, no? Pero quen nunca estuvo encima dun escenario, pois é complicado de explicarlle que ao final o número de xente non é a felicidade que tú tens encima do escenario, non?
Bueno, outra curiosidade, ti és máis de fútbol ou de baloncesto?
De baloncesto, sí, de baloncesto, moito máis, moito máis.
De aí o himno, non?
De aí o himno, sí, de aí o himno. Ao final, o Breogán é algo que levo desde pequeño, desde os 8 anos. Sí que despois, ao final, tes aí unhas épocas que tamén che gusta moito o fútbol, sobre todo por as amistades, porque é o deporte que máis sigue, ¿no? A xente, eso está claro. Pero despois o baloncesto para mí ten algo, ainda que seña moi mercader, ¿no? Tamén, igual que o fútbol, pero ten algo que parece que ainda está a altura da xente da pé, ¿no?
Eu non sei, a mí polo menos o tema do baloncesto gústame sobre todo por unha cousa, porque cando alguén comete unha falta, levanta a man e din, sin fun eu, non sei, iso gústame moito.
Sí, está ben, sí, hai como ese punto de deportividade.
Aí está. Sí. Bueno, ímonos centrar no concerto deste sábado, Disfrutona del Orzán, aí, a que hora vas comezar?
Pois a apertura de portas é ás 9:30, empeza o concerto ás 10 da noite.
Como te plantexas este concerto? Vas facer un repaso aos traballos anteriores ou te vais a centrar principalmente en Faro de Luz?
Aí, vamos a tocar todos os temas novos de Faro de Luz. Ao final é un EP que son 6 cancións, que non quise facerme un LP grande. E despois sí que vamos a repasar temas antigos que ao final hai xente que tamén está deseando escoitarlos despois de tanto tempo, ¿no?
¿Vai a haber alguna sorpresa, alguna colaboración?
Algo haberá seguro. En Coruña teño vos amigos, como ti sabes, seguro que algo faremos, seguro.
Bueno, para conseguir o disco Faro de Luz, que hai que facer? Ir aos teus concertos, sobornar alguén, a ver, que vías temos?
Ahora mesmo, quería como premiar un pouco esa xente que vai aí o directo, ¿no? Uh-huh. Eso lo está aí no directo. Foron ahora 5 concertos, está aí no directo. Ahora posteriormente, sí que en un meseciño estará xa na miña página web, en davidprado.es, e a partir de aí sí que se vai poder pedir ese faro de luz online e poder recibirlo na cada unha súa casa, sí.
Bueno, en canto a saber de ti, xa nos dixeches que tes a túa página web, davidprado.es, pero en canto a redes sociais, cales son as que ti habitas habitualmente?
Sí, ahora mismo principalmente Instagram, ¿vale? Antes sí que está o perfil de Facebook tamén, Instagram, o perfil de Twitter, pero sí que onde máis estou visible en Instagram, que é prado_música.
E no tema de contratarte, no tema de contratación, que hai que ir tamén ás redes sociais ou á túa páxina web directamente?
A min a contratación ven a través dunha oficina que hai en Monforte, unhos chicos que están traballando moi ben, que se chama MusicSoft. É unha oficina que xa traballaba antes de todo este parón con eles, e agora sigo traballando con eles, e a verdad que moi ben, escribirles a eles, e a través de aí xa nos poñemos todos en contacto.
Oiches, David, despois de levar aí 2 anos e pico en dique seco, o tema de volver e agora xusto de sair o escenario, o tema nervios, iso vai a menos, vai a máis, como é?
Pois é unha das sensacións super rara, porque sí que o que me pasou, sobre todo, nos primeiros había unha sensación de inseguridade, ¿no? bastante máis grande, ¿no? Hai que ser real nesto. Ao final, cando levas moito tempo rodando, pois sí que hai eses nervios que disfrutas moito, ¿vale? Pero despois síntese bastante segura a hora de subir, ¿no? O escenario. Que pasa? Que cando levas moito tempo parado, pois o que pasaba sí que había un punto de inseguridade, e Dios, saldrá todo ben, esto como va a ir, acordaríme de esto, por moito que leves ensayada, ¿no? Que pasa? Ahora é unha pena, porque sí que ahora levo 5 conciertos, este o quinto desta mini gira que vai ser como último, entre comillas, que sí, vai haber máis, pero é como último desta presentación desta primeira parte da presentación, e cando agora xa estou un pouco máis na miña saesa, non?
Digamos que esta minixira, como ti a denominas, ten o seu punto, digamos, a primeira fase é aquí na Disfrutona de Lorzán, porque despois xa imagino que organizarás un outro tramo, non?
Eso é. Agora despois agora a primeira parte de salas, e despois sí que agora vamos a prepararnos xa como para salir no brao e intentar facer exterior. Ese a idea, intentar facer outro modelo de espectáculo sin perder esa esencia do trío, ¿vale? Sempre queremos ir esa esencia do trío, pero intentar facer outro tipo de espectáculo que non se ve na sala, ¿no?
Que máis doado de salir pa fora, o tempo do verán ou do inverno para a música que ti fas?
Para a música que eu fago, o inverno, sin duda. A min gusta moito a cercanía ca salas, o sea, moito. Coller a guitarriña en as salas pequenas, a mí eso gusta moito, que despois a outra parte tamén ten o seu punto, pero tamén seamos realistas que tiene un cantautor ou un cantautor pop, así como un pouco como nos podemos definir, pois é moito máis sinxelo as salas pequeniñas, non?
Bueno, e despois da Coruña, onde te gustaría xa plantexar ese segundo tramo da xira? Cales son as cidades que estés así ganas para ir?
Hai unha, estuvo a punto de entrar, agora non entrou por temas de fechas e tal, pero que sí que volverá, sí que vai entrar, que é Santiago. Santiago para min é un punto moi importante na figura artística miña, ¿no? Sí que teño moitas ganas, sei que vamos a ir, estamos para cerrar a fecha, seguramente seña despois do Brán, pero temos moitas ganas.
¿Y Salamanca?
Salamanca, verdad, pues volvín a tocar, despois de estar estudiando ali, volvín a tocar unha vez, pero non o descarto, pero que pasa, que despois é o que faramos, que pasa tanto tempo que des ese medo de a ver que pasará, ¿no? Sí que espero que lanzarme en algún momento a facer Salamanca, poder volver a esa cidade que tanto me debo.
Bueno, xa para rematar, que non te quero roubar máis tempo, que sei que es un home ocupado. David, xa para rematar, gustaríame que fixeras un convite para que este sábado os nosos ointes vayan a verte aí na Disfrutona de Lorzán e que o local quede ese pequeno. Adiante.
Pois invito a todo mundo que vaya a ver o espectáculo novo de Prado, ¿vale? Creo que vai a ser un día moi especial, onde recordaremos momentos moi bonitos vividos na Coruña. Espero vos a todos, a Lina Disfrutona de Lorzán, as 9:30 da noite, seredes todos benvidos.
Perfecto, pois David, moitísimas grazas por atendernos aquí en Sons de Utopos, e nada, verémonos por aí nos estearios, de acordo?
Perfecto, moitísimas gracias, Paris, un placer, de verdad, como sempre.
Deica logo.
Yo me ocupo de hacer el viaje perfecto.
El viaje perfecto, esto era unha peza recollida do seu último traballo e agora pois estará con novo Faro de Luz na Disfrutona de Lorzán, David Prado, este sábado a partir das 9:30. A apertura de portas é esa hora e as 10 da noite xa o concerto. Despedimos a primeira parte de Sons de Utopos con esta peza de David Prado e despois virán as novas de Radio Leiros e que ninguén marche porque temos novidades discográficas moi interesantes para escoitar hoxe. Aquí en Sons de Utopos.
¿Qué me queda contigo? ¿Será mejor o no? ¿O no? Conocernos con las manos al calor. ¿Será mejor o no? ¿O no? La piel con piel bajo edredón y sin tocar el corazón. Jugar a ser malabarista. Protagonistas de la gran función. Huracán de una vida, el festín de mis vicios. cadena perpetua siempre que sea contigo. Mi niña, mi bala perdida, pareja perfecta, mi amante y amiga, para arrasar la Gran Vía. Será mejor hoy, no, hoy no, conocernos con las manos al calor. Quiero lo de siempre, adicto al azar y al juego. Envuélveme en locura, enséñame a bailar con tu cintura. Gritémosle al mundo que vida solo hay una.